Para nos é unha cita ineludible a que nos leva a Bueu todos os invernos e todos os veráns, porque estás a converterse en todo un referente da ecoloxía e da artesanía. Alín desenvolven dende aí 6 edicións o Eco Bueu, un mercado que vai celebrar a súa 6ª edición precisamente o domingo 12 de xullo. Temos conosco a Luz Gómez da Horta Grelo, que é encargada da organización deste evento xunto ao Concello de Bueu. Moi boa tarde, Luz.
Hola, muy buenas tardes.
Pues son ya 6 ediciones, que se di pronto, pero 6 ediciones con moitísimo traballo y también con moi boa aceptación. E iso está a demostrar pues, en eses centos de persoas que cada ano e cada edición, xa dicíamos o comezo desta conversa, que realizades dous mercados, un en verán e outro en inverno, xa chegan a Tabueu. Supoño que as expectativas moi boas tamén para esta 6ª edición.
Pues a verdade que sí, outro día ainda recordábamos cando empezamos no verano do 2013, cunha pequena edición de 28 expositores, estamos vendo que pouco a pouco nas distintas edicións pois aumentan o número de expositores e tamén o interés por este tipo de eventos, non? Que non solamente se celebran en Bueu, sino que agora un tema que está dinamizándose en moitos concellos tamén, non? E iso é bo porque o que estás facendo é ofrecer produtos de calidade, dinamizando o rural.
Xa nos comentabas que pois cada edición ides aumentando o número de expositores, o número de produtores e de xente que participa nesas feiras, pero tamén ides aumentando moitísima programación, e iso ondes notar tamén esta 6ª edición, edición que dicíamos vai ter o seu plato forte na xornada domingo 12 de xullo, pero que xa arrancades o sábado 11 de xullo cunha show cooking. En que vai consistir esa actividade?
Pois o show cooking vai se celebrar na Praza de Abastos, no segundo piso, porque ali están se celebrando mercados temáticos. Entonces consideramos que unha das personas que é representante da gastronomía no concello, que é Cristina de Cansa Quintenla, vai a facer pues, precisamente ese show cooking acompañada do alcalde do concello, porque ele ten moita afición o que é o tema da cociña, e ao mesmo tempo pues, hai o viño Tinta Femia, que é propio de Bueu e tamén estará presente.
Unha xornada na que combinades pois o viño, o mar e a horta, porque tamén temos que ter moi presente que nesta feira que organizades pois non só falamos de produtos de agricultura, senón que tamén o mar ten unha presenza moi importante.
Sí, no Concello de Bueu pois unha parte importante da súa actividade económica é o tema mariñeiro. Entonces nas xornadas que vamos a facer o domingo, ademais de coñecer temas de emprendemento ou que se están funcionando do sector agrícola, pois temos tamén unha empresa que é Orpago Gourmet, que fan conservas artesanais, de peixe espada.
Pero isto non será o único que poderemos gozar del nesa 6ª edición do Mercado de Bueu, en el que tamén pois haberán moitísimos obradoiros e moitísima programación paralela. Coméntanos un pouquiño o que lle vades ofrecer aos visitantes nesa xornada do domingo, porque xa arrancades a partir das 12 do mediodía cun obradoiro de acuarelas, pero iso é tan só unha mostra, porque despois tendes obradoiros de cestería, de encaixe de forquilla, obradoiros moi variados para todo o mundo.
Pois sí, a partir das 12 da mañá, prácticamente cada media hora temos unha actividade distinta entre os obradoiros e as degustacións. Obradoiros, a máis os que te dixetes do tema das acuarelas, pois tamén temos un obradoiro de percusión con elementos de reciclaxe, despois temos o de encaixe de horquilla, temos outro de facer candeas con cera natural. En canto ás degustacións, pois teremos tamén unha degustación a cargo de Silvia Méndez Alonso, que nos vai a facer distintos preparados con produtos vegetais e nos vai a falar das súas propiedades nutritivas. E como unha das novedades que poñemos antes do xantar é unha sesión vermú con un vermú galego que se chama Lodeiros. Todo isto irá acompañado por actuacións musicais. Despois, outra das novedades é que ás 8 da tarde vai haber un desfile de moda moi especial, pois basada tamén en elementos de produtos o que son hortalizas e verduras, non? A cargo dunha diseñadora que se dedica a facer todo o tema de reciclaxe e elementos naturais. E todo isto vai ir acompañado ao final da xornada, pois con unha sesión de presentación de Xenebras Galegas e tamén unha actuación dun grupo de rock.
Unha actividade pois moi completa que nos ofreces nesta xornada, pero a parte de todas estes obradoiros, degustacións, pois teremos a oportunidade de visitar esa feira e todos eses produtos. Non sei se xa tendes unha estimación do número de participantes.
Pois o número de participantes esta vez tuvemos pois un montón de solicitudes e tuvemos que seleccionar porque nos foi imposible acollelos a todos. Unha por tema de espacio, porque a Plaza Masó pois acolle un número de, como temos tantas actividades, pois tampouco temos unha posibilidade de que entren todos. Aproximadamente son 50 expositores e despois van a ir no xantar pois tres posibilidades de menús que están compostos por carne asada de porco celta. Despois habrá paellas tanto vegetarianas como con produtos mariñeiros e as hamburguesas que están tendo moito éxito en todas as edicións, que son as galeguesas.
E supoño que eses produtores pois achegarán de toda Galicia, non sei se tendes produtores tamén de fora da nosa comunidade.
En principio o que queremos é sobre todo potenciar o local, a proximidade, quilómetro cero, non? De feito, os expositores que son da Península do Morrazo son os que teñen preferencia. Temos expositores de Bueu, de Moaña, de Cangas e de Marín. E pois o resto son de todo Galicia, veñen de Lugo, de Coruña, de zonas de, vamos, de Coruña. E en principio é de todo Galicia, porque queremos dinamizar o rural, o cercano, e que a xente sepa realmente que cerca da súa casa pois pode ter a posibilidade de adquirir calquer tipo destes produtos.
E que tipo de produtos nos imos a topar?
Pois ímonos a topar desde o que a horta en fresco a produtos transformados, como pode ser o mel, pan, cogumelos, repostería elaborada, despois conservas. E en canto a artesanía, pois intentamos facer unha selección de todo tipo de artesanía galega para que haxa unha variedade importante dentro do mercado.
E supoño que estas feiras pois tamén serán un aliciente para os veciños que poderán coñecer pois todas esas ofertas, senón tamén para os produtores, un xeito de amosar o seu produto que, como ti xa apuntabas, pois cada vez é máis notable o interese da xente por este tipo de producción ecolóxica, pero aínda segue a ser un pouco complicado a súa distribución e tamén a promoción destes produtos.
Correcto, correcto. Eso é. Ahora cada vez hai máis demanda por parte do público en xeral deste tipo de alimentos. E o que notamos é unha falta de oferta e incluso de canales de comercialización. Por eso, como che dicía antes, estes mercados que se celebran ahora en moitos concellos xa e incluso nas plazas de abastos, pois supón un medio para poder promocionar este tipo de produtos. E como che dicía, temos unha falta de produción importante, sobre todo no tema de hortalizas e verduras, porque xa moitos sitios de restauración e colexios están demandando estes produtos, pero que hai unha falta de produtores, precisamente.
Pois un moi bo xeito para coñecer a todos eses produtores este Cobueu, este mercado de verán que se organiza na Praza Masó o domingo día 12 de xullo, pero que xa arranca o día anterior cunha show cooking. E tamén, pois en esa xornada de domingo teremos moitas actividades, xa adiantabas algunha delas con esas charlas. Contanos un pouquinho máis, quenes van participar nesas charlas e en que van consistir?
Pois como temos unha demanda dentro do concello de veciños que veñen a min, non precisamente, pero si no servicio de empleo, que veñen a preguntar distintas maneiras de como se pode poñer en marcha actividades no rural, pois vamos a traer unha mostra de empresas que están funcionando en Galicia, xa sea pois de forma individual ou en distintos tipos de asociación, e que nos conten a súa experiencia. Entonces, neste caso, pois temos a Horta de Teodoro, que é unha explotación de porco celta. Tamén teremos outra empresa que se chama Ganado de Lemos, que se dedican á recuperación dunha raza autóctona de ganado vacún. Ovos do Camiño, que se dedican tamén á explotación de galiña de mos e os seus produtos derivados. Temos outra empresa que é precisamente de Marín, que fan producción de mel e cosmética natural. Vendrán os de Orpago Gourmet por o tema frutas dun produto xa transformado en conserva, que é o peixe espada, e unha empresa que vai a falar que tiñan unha pequena produción de mazá, foron elaborando sida, a partir dai pois foron incrementando a produción e ora están tendo moito éxito. E como Bueu é unha zona que hai plantacións de mazá e de feito se fai unha romería unha vez ao ano, pois tamén pode ser unha boa oportunidade para que a xente coñeza este tipo de actividades.
Unha actividade que o mellor non está moi difundida, pero que sí que temos esa oportunidade o domingo para coñecela un pouquiño máis. Moitísimas grazas, Luz, por achegarnos unha vez máis pois este mercado que ides organizar, como xa vimos repetindo nestes minutos, o domingo 12 de xullo e o sábado 11, e tamén dicirlle aos nosos ouvintes que se queren coñecer un pouquinho máis desa programación, tan só teñen que achegarse pois ás redes sociais, á páxina tamén do Concello de Bueu, porque ali teñen colgado xa o programa e todos eses participantes. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.